Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama saya, Sekar Sari. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Soal Uyghur, pemerintah Indonesia gunakan diplomasi lunak. Indonesia dorong persatuan umat Islam di KTT Kuala Lumpur 2019. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uyghur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Antara melaporkan, Mahfud MD di Jakarta Kamis mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Sejak dulu Indonesia menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif. Hal itu disampaikan Mahfud MD usai membuka diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema Merawat Semangat Hidup Berbangsa. Ia mengingatkan harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu, sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia. Pemerintah Indonesia mendorong persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur 2019 di Malaysia. Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mewakili pemerintah Indonesia dalam konferensi yang berlangsung 18-21 Desember ini, hari Rabu mengatakan, Indonesia sudah menyampaikan sikap tersebut sejak awal. Menurut Retno Marsudi, kerjasama untuk mengatasi persoalan umat Islam dunia tersebut hanya dapat terwujud apabila ada persatuan di antara negara-negara Islam. Indonesia juga berharap konferensi tingkat tinggi Kuala Lumpur kali ini membawa pesan perdamaian bagi seluruh umat di negara-negara Islam bersama tamu kenegaraan yang hadir. Menteri menjelaskan tujuan konferensi ini dari komunikasi yang disampaikan Malaysia adalah dalam rangka bersama-sama menghadapi tantangan yang dihadapi umat. Menteri Retno menghadiri pembukaan konferensi di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia hari Kamis 19 Desember. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Effendi Sianipar meminta rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo membuka kembali kran ekspor benih lobster dikaji secara matang. Menurutnya, ekspor benih lobster harus mempertimbangkan banyak aspek seperti dilaporkan antara Effendi Sianipar kepada wartawan di Jakarta Rabu menyebutkan di antaranya adalah masyarakat dan negara harus mendapat manfaat dari ekspor tersebut. Tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak bersabar menunggu selesainya hasil kajian pengembangan benih lobster. Kementerian Pertahanan Indonesia mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai duta bela negara. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, usai menghadiri puncak acara peringatan Hari Buruh Migran Internasional tahun 2019 di Malang, Jawa Timur hari Rabu mengatakan para pekerja migran mewakili wajah bangsa di luar negeri. Mereka adalah para patriot bangsa karena telah menyumbang devisa bagi Indonesia dan memiliki bekal terkait pemahaman dasar tentang keindonesiaan sehingga tepat sekali mereka dijadikan duta bela negara. Seperti dikutip antara, Sakti Wahyu Trenggono pada kesempatan ini mewakili Menteri Pertanian Prabowo Subianto menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang pembinaan kesadaran bela negara bagi calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Menurutnya, para pekerja migran Indonesia adalah duta Indonesia di luar negeri yang memiliki tugas mulia membawa nama baik negara Indonesia. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Negara Republik Azerbaijan menjajaki kerjasama di sektor pariwisata dan infrastruktur dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur Indonesia. Penjajakan tersebut ditandai dengan pertemuan antara Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Azerbaijan untuk Indonesia, Jalal Mirzayev, dengan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Yogyakarta hari Rabu. Kofifah mengatakan, Jawa Timur terbuka untuk menjajaki peluang kerjasama dan investasi dengan berbagai negara, termasuk dengan Azerbaijan. Seperti dikutip rri.co.id, Kofifah dalam siaran pers hari Kamis menambahkan, peluang kerjasama masih sangat besar, mulai dari infrastruktur, pariwisata, industri, sampai transportasi umum. Dalam pertemuan itu ia menawarkan kepada Azerbaijan, yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam, untuk membuka rute wisata religi umroh dari Surabaya, Mekah, Madinah, plus Azerbaijan. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta melakukan berbagai persiapan untuk menyambut Presiden Vladimir Putin yang direncanakan akan mengunjungi Indonesia pada tahun 2020. Seperti dikutip Antara, Wakil Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Oleg V. Kopilov, dalam press briefing yang digelar di Jakarta Rabu mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan pada bulan apa Putin akan berkunjung ke Indonesia, namun pihaknya terus melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Rusia tersebut. Oleg V. Kopilov menjelaskan, dalam persiapan tersebut, ada beberapa dokumen yang diselesaikan untuk nantinya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin. Salah satunya adalah dokumen deklarasi kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia yang akan memanfaatkan langkah besar ke depan dalam hubungan kedua negara. Ia menambahkan kunjungan Putin dan penandatanganan dokumen kemitraan strategis itu akan menjadi capaian simbolis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang akan menginjak tahun ke-70 pada 2020. Berita terakhir, Indonesia memiliki peluang meraih medali emas dari cabang olahraga balap sepeda ASEAN Para Games 2020 melalui Muhammad Fadli. Hal itu diungkapkan pelatih dan koordinator tim para cycling Indonesia, Fadilah Umar, di Solo, Jawa Tengah hari Kamis 19 Desember, seperti ditulis Antara. Sesuai dengan arahan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia, balap sepeda diberi target 1 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Menurut Fadilah Umar, Fadli akan turun di nomor individual time trial C4 di Filipina. Peraih medali emas di nomor individual putra C4 4.000 meter di Asian Para Games 2018 ini juga akan turun di dua kategori lainnya, yaitu kriterium dan road race. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateudeuh.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau ku bangga.
Judul komentar hari ini, Ibu Kota Baru Indonesia akan membawa kebaikan ke depan. Rencana pemindahan Ibu Kota Baru menggantikan Kota Jakarta semakin jelas dan pasti setelah Presiden Joko Widodo berserta rombongan meninjau langsung Kecamatan Sepatu, Panajempaser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember. Wilayah ini akan dibangun kawasan Ibu Kota Baru Indonesia seluas 256.000 hektar yang nantinya akan menjadi provinsi. Dari jumlah luasan tersebut, 56.000 hektar akan menjadi kawasan khusus area pemerintahan. Selain itu, infrastruktur pendukung dengan pembangunan jalan tol dan pelabuhan serta bandar udara juga dibangun agar konsep ibu kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan manusiawi segera terwujud. Mengenai ibu kota baru, Presiden Joko Widodo menginginkan bukan sekedar ibu kota sepi dan mahal saat sudah selesai dibangun. Dia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya dipandang sebagai perpindahan kantor pemerintah semata, tetapi juga menciptakan transportasi skala besar dalam berbagai aspek. Presiden Joko Widodo berharap ibu kota baru sebagai titik temu inovasi global untuk membuka peluang bagi warga Indonesia bertalenta untuk berkreasi, berkolaborasi, dan menciptakan ruang gerak dan lapangan kerja baru. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa kawasan khusus ibu kota baru tersebut akan dikelola oleh manajer kota yang tak akan dipilih melalui pilkada, sebagaimana kepala daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, kawasan ibu kota akan berisikan berbagai klaster, mulai pendidikan, riset, dan inovasi, hingga kesehatan. Hal ini bertujuan mempercepat transportasi ekonomi sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo. Dalam perencanaan Ibu Kota Baru, pembangunan dan pemindahan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, pembangunan dilakukan di Panajempaser Utara hingga 2024. Istana Presiden dan Masjid akan menjadi bangunan pertama pemerintahan. Pembangunan tahap kedua dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga meliputi kawasan Bukit Soeharto. Pembangunan tahap kedua ini dilakukan untuk berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru seperti kantor kementerian dan gedung instansi pemerintahan. Untuk pembangunan ibu kota baru, pemerintah sedang merancang badan otorita yang akan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Dana yang dibutuhkan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai sekitar Rp499 triliun. Dari jumlah dana tersebut, hanya 19% berasal dari APBN dan sisanya berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi swasta, dan badan usaha milik negara. Terlepas adanya pro dan kontra dengan pemindahan ibu kota baru tersebut, serta besaran dana yang dibutuhkan, kebutuhan terhadap ibu kota yang nyaman, manusiawi serta jauh dari ancaman bencana merupakan hal utama karena pemindahan sebuah ibu kota. Banyak negara memindahkan ibu kota karena faktor-faktor kenyamanan, efektivitas dan keamanan dari bencana alam serta ancaman dari luar. Jadi, perpindahan ibu kota Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan akan membawa kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Inilah peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember dalam acara Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan Hari Bela Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ditetapkannya tanggal 19 Desember karena pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Pada hari itu, para pahlawan bangsa mempertaruhkan jiwa dan raganya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah guncangan agresi militer Belanda kedua. Kami beralih ke Hari Trikora, 19 Desember 1961. Hari Trikomando Rakyat Trikora merupakan hari khusus nasional untuk memperingati konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-Alun, Yogyakarta. Trikora terdiri atas 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan jatuhnya pesawat Silk Air 185 di sekitar Palembang. Pada tanggal 19 Desember tahun 1997, pesawat komersial Singapura Silk Air 185 Boeing 737-300 yang mengangkut 97 penumpang dan 7 awak kabin ini jatuh di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh penumpang dan awak kabin pesawat tewas. Tidak lama, kotak hitam ditemukan dan dibawa ke Amerika Serikat. Otoritas Amerika Serikat mengumumkan bahwa kecelakaan terjadi karena pilot bunuh diri. Namun, tulisan almarhum Profesor Utarjo Diran, mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berjudul Silk Air 185, The Untold Story, memuat cerita lain soal penyebab kecelakaan. Diran, yang terlibat dalam investigasi menilai kecelakaan itu ada kaitannya dengan kondisi pesawat Boeing itu. Dia tidak menyebut sama sekali tentang indikasi bunuh diri. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Demi keadaan terakhir untukmu, mengukir rendah dunia. Kau mataku, penuntun jalanku, terangi malam.
Hitam dan Putih dari Ada Band. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku berjudul Pemerintah Upayakan Teknologi Khusus Musnahkan Merkuri. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mengupayakan teknologi khusus yang bisa menyimpan hingga memusnahkan merkuri untuk menghindari dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK, Rosa Vivian Ratnawati di Jakarta, Senin 16 Desember mengatakan, KLHK saat ini memang masih menyusun standar dan mencari teknologi itu. Rosa mengatakan, saat ini Jepang menyatakan siap membantu Indonesia terkait dengan teknologi yang bisa menyimpan hingga memusnahkan merkuri. Selain itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT juga mengupayakan hal yang sama. Selanjutnya, alat atau teknologi tersebut nantinya digunakan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Alat kesehatan yang mengandung merkuri meliputi termometer, tensimeter, dan amalgam. Merujuk pada perpres tersebut, maka kementerian terkait harus menariknya dari rumah sakit maupun puskesmas. Namun, Rosa Vivian Ratnawati mengungkapkan, yang menjadi persoalan adalah tindak lanjut setelah alat yang mengandung merkuri sudah ditarik. Hal itu disebabkan merkuri adalah bahan kimia yang tidak bisa larut ke lingkungan. Ia mengatakan, dalam perpres tersebut juga disebutkan bahwa target pengurangan dan penghapusan merkuri. Pertama, di segi manufaktur, pemerintah menargetkan hingga 50% dan untuk sektor energi 33,2% pada tahun 2030. Benda-benda seperti lampu dan sebagainya yang mengandung merkuri diharapkan pada tahun 2030 sudah bisa dikurangi. Sementara, di sektor penambangan emas skala kecil, pemerintah menargetkan pada 2025 sudah 100% tidak menggunakan zat kimia berbahaya itu lagi. Terakhir, di sektor kesehatan ditargetkan 100% tanpa merkuri pada tahun 2020. Ombudsman RI memberikan sejumlah saran kepada 4 kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti perpres tersebut. Pertama, Ombudsman RI meminta KLHK membentuk tim sekretariat luang lingkup rencana aksi nasional yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah serta unsur penegak hukum. Kedua, membuat petunjuk pelaksanaan teknis rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Hal tersebut juga diharapkan dapat diturunkan juga di daerah dan selanjutnya KLHK diharapkan dapat melakukan pemulihan lahan-lahan yang terkontaminasi merkuri. Saudara, sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Melekatnya hati di antara kita berdua.
Mimpi dari Isyana Sarasvati. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Desa Kartayasa di Jawa Barat. Sepuluh Desember lalu, Desa Kartayasa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat diumumkan menjadi pemenang pertama dalam Lomba Desa Wisata Nusantara 2019. Desa Kartayasa meraih juara pertama dalam kategori Desa Wisata Maju. Penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PDTT Taufik Majid. Menurut Taufik Majid, Lomba Desa Wisata Nusantara 2019 ini merupakan upaya untuk terus memajukan sektor pariwisata. Desa Kartayasa terpilih sebagai Desa Wisata Maju karena Desa Kartayasa mampu menyumbang pendapatan asli desa. Selain itu juga mampu meningkatkan perekonomian warga. Desa Kartayasa yang merupakan salah satu pemenang Lomba Desa Wisata Nusantara terletak di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dari Pangandaran, desa wisata ini bisa ditempuh selama kurang lebih 1 jam menggunakan transportasi darat. Desa Kartayasa selama ini memang dikenal sebagai salah satu desa wisata utama di Pangandaran. Ada beragam wisata menarik yang bisa dilakukan di desa wisata ini, seperti body rafting, camping ground, pertunjukan atraksi seni budaya, dan sektor kerajinan. Tentu yang paling terkenal adalah body rafting di Sungai Cijulang atau Green Canyon. Body rafting akan membawa Anda menyusuri Sungai Cijulang sepanjang 5 km hingga 10 km dengan waktu tempuh 2 hingga 5 jam. Selama body rafting, Anda akan berpacu dengan arus sungai melintasi jeram yang cukup menantang adrenalin. Anda akan berjumpa pula dengan keindahan untuk batu-batu stalaktit yang begitu mempesona. Anda juga akan melewati mulai dari hutan nipah, hutan bakau, hingga hutan tropis. Selain itu, berenang di air kehijauan yang dingin sambil menikmati tebing-tebing tinggi juga akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan ketika berwisata ke Desa Kertayasa ini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Kertayasa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Takkan lama.
Satu lagu dari Ello dengan Pergi Untuk Kembali. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Warna-Warni membahas tentang Hari Bela Negara 2019. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Tujuan peringatan Hari Bela Negara adalah untuk membangkitkan jiwa patriotisme serta cinta tanah air. Dalam rangka peringatan Hari Bela Negara, berbagai kegiatan pun dilakukan. Salah satunya Lomba Kreativitas Bela Negara Digital. Lomba itu bisa diikuti masyarakat dari berbagai kalangan, suku, ras, daerah, agama, serta bahasa. Lombanya pun dibagi menjadi kategori foto dan video. Peserta kini bisa memilih salah satu dari beberapa tema, yakni Cinta Tanah Air Indonesia, Kerukunan Dalam Keberagaman, ataupun Ayo Bela Negaraku. Periode pengambilan karya foto dan video pun mulai tanggal 1 Januari sampai 23 November 2019. Batas waktu penerimaan materi lomba pada tanggal 24 November 2019. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 19 Desember bertepatan dengan Hari Bela Negara. Menurut Kepala Pusat Penerangan Data dan Informasi Kementerian Pertahanan, Brigjen Domingus Pakel, lomba itu bertujuan agar generasi muda lebih siap dan tidak mudah terlena pada tekanan asimetris di dunia digital dan menjadi akar kuat dalam bela negara demi menjaga keutuhan NKRI. Selain Kementerian Pertahanan, Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat juga menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bela Negara. Di antaranya napak tilas Bela Negara ke Museum PDRI di Kota Bukit Tinggi, Monumen Bela Negara Koto Tinggi, Tugu PDRI Halaban di Kabupaten 50 Kota, dan Tugu PDRI Bidar Alam di Kabupaten Solok Selatan yang akan diikuti generasi muda se-Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang. Selanjutnya kegiatan seminar nasional dan upacara bendera serta bakti sosial. Seminar nasional dengan menghadirkan narasumber pusat dari Kementerian Pertahanan dan Ketua Forum Bela Negara Pusat dan Gubernur Sumbar, sejarawan Profesor Gusti Adnan serta Ketua Forum Bela Negara Sumbar serta Kadis Pendidikan Kota Padang. Peringatan Hari Bela Negara tersebut pun digelar tanggal 15 sampai 19 Desember mendatang. Sekian Warna-Warni kali ini.
Sadarkan diri.
Dengan Denting, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Pance F. Pondak. Pance F. Pondak termasuk salah satu legenda dalam dunia musik lagu melankolis Indonesia. Penyanyi kelahiran 18 Februari 1951 ini mulai naik daun pada awal 1980-an. Selain menjadi penyanyi, ia pun terkenal sebagai pencipta lagu. Ia banyak menciptakan lagu untuk penyanyi yang bernaung di perusahaan rekaman yang sama dengannya. Mereka adalah Cintami Atmanegara, Dian Pisesa, Ria Angelina, dan Miriam Blina. Lagu-lagu hasil karya Pance antara lain Tak Ingin Sendiri, Ku Cari Jalan Terbaik, Untuk Sebuah Nama, Kau dan Si Buah Hati, Mulanya Biasa Saja, Mengapa Ada Dusta, dan Jangan Pernah Kau Ragukan. Lagu karya Pance biasanya bertemakan kehidupan percintaan, seperti Ku Cari Jalan Terbaik. Lagu ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga, di mana dua insan tersebut tak saling cinta, maka mereka selalu mencari jalan terbaik untuk masalah tersebut. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan lagu Ku Cari Jalan Terbaik oleh Pance F. Pondak.
Thank you. sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita dan terbuai.
Adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran yang bisa Anda sampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.